Acum depășim teama în ce privește evangelizarea. Aceasta a fost tema noastră în ultimele patru săptămâni și duminica trecută am vorbit despre teama că nu am avea timp sau nu am ști cum să continuăm relația noastră cu cineva care a primit Evanghelia, am vorbit cu persoana respectivă, i-am prezentat Evanghelia. Și ca și recapitulare, ce am spus, care sunt problemele în ce privește această teamă? Care ar fi problemele în privința ei? Această lucrare, că este o lucrare până la urmă, nu? Care vine după ce ai stat de vorbă cu cineva. Este responsabilitatea cui? Este responsabilitatea bisericii. Deci prima problemă e că uneori când ne gândim la asta, ne gândim la ceva care este strict responsabilitatea noastră, când de fapt este vorba de responsabilitatea bisericii. Da? În biserică Domnul ne-a dat fiecăruia daruri ca să le folosim pentru zidirea bisericii și pentru până când vom ajunge cu toții la maturitate și la cunoștința lui Iisus Hristos. Da? Deci este în primul rând lucrarea bisericii și dacă noi nu putem sau nu avem timp sau poate nu-i potrivi, nu? Poate ai ocazia să ca și bărbat, să-i spui unei femei Evanghelia, fiind într-o discuție ocazională, dar nu-i potrivit ca apoi, timp de 8 săptămâni, săptămânal, tu ca bărbat să te întâlnești cu o femeie, nu să continui să stai de vorbă. Și atunci ce faci? Îi faci cunoștință cu cineva din biserică care poate să ducă mai departe această lucrare, da? Deci, asta este un lucru. Alt lucru, care e problema? E vorba de timp, da? Și ce am spus? Data trecută. Că poate nu privim timpul din perspectiva cerului, da? Și am vorbit un pic despre priorități și un test pe care să-l facem, da? Și spuneam, nu, dacă ne ajungem să facem și v-am dat metoda aia folosită de psihologul, cum îl cheamă? Mircea, da. În fine, nu asta e important, dar dacă ajungem la o listă de priorități și zicem, pe primul loc e Dumnezeu, cât timp? Apoi să zicem că e familia. Apropo, nu? Familia este între priorități. Dar cât timp investesc în relația cu familia mea, cu soția, cu copiii? Zicem că între priorități este sănătatea. Apoi, cât timp investesc în sănătate, da? Pentru că de multe ori facem aceasta și este o listă de priorități bună, dar când ne uităm la cum investim timpul, resursele, banii și restul, descoperim că de fapt investim de jos în sus. Investim în lucruri, investim în carieră, investim în propria, ce știu, da. Da. Deci, trebuie să privim timpul din perspectiva celor și s-ar putea să descoperim că dacă prioritățile noastre sunt corecte și investițiile noastre sunt conform priorităților, găsim timp să facem și acest lucru. Al treilea aspect care a fost că uităm faptul că o persoană nou născută în Hristos sau tânără în Hristos, de ce are nevoie? De capul nostru mare și plin de cunoștințe biblice? Nu, de ce are? Am spus că are nevoie de inima noastră. Are nevoie să iubim suficient de mult încât să investim în acea relație, da? Și să fim acolo, să-i ascultăm întrebările, să-i ascultăm fricile, da? Problemele, cum răspunde la ele. Sigur, să și dăm ceea ce sfaturi din Scriptură, dar în primul rând să fim acolo. Și a patra problemă e că nu folosim resursele nenumărate pe care le avem la dispoziție, dar ca orice resursă și ca orice lucru de valoare necesită ce? Din nou, un pic de efort ca să sapi după acele resurse, să le găsești, să le adaptezi, să le folosești. Bun. Aceasta a fost a patra, al patrulea element care ne dă teama și câteva aspecte legate de asta. Astăzi, înainte de a merge, am spus că facem un pic de recapitulare și apoi o să ne uităm și la încă câteva întrebări pe care le-ar putea avea oamenii sau obiecții pe care le-ar putea avea în timpul discuției noastre cu ei. Dar am citit o carte scrisă în anul 1940 și care a devenit o carte clasică. Se intitulează Cum se citește o carte. Așa se numește cartea, Cum se citește o carte. Dacă citești cartea aia, îți dai seama că, de fapt, niciunul dintre noi nu știm să citim. Știm să citim literele, dar nu știm să citim și școala nu ne învață cum să citim și de aceea există atât analfabetismul funcțional pe care îl blamăm pentru situația în care suntem în societatea. De asta și ce e interesant, că în cartea respectivă, în anul 1940, scrisă, se vorbește despre analfabetism funcțional. Și atunci nu era de vină rețelele sociale. Și tot această problemă că oamenii nu sunt învățați cum să citească. Dar în cartea asta a existat un cuvânt folosit de autor și mi-am dat seama că modul cum înțeleg eu cuvântul respectiv nu este cel mai corect. Și aș vrea să vorbim un pic despre acest cuvânt. Este cuvântul docil. Docil. Și aș vrea să vă întreb, când auziți acest cuvânt, docil, ce vă spune sau ce credeți că înseamnă cuvântul docil? Că o persoană este docilă, că un copil este docil, că un câine, folosim și cu privire la animale uneori cuvântul, dar ce înseamnă docil? Loial, supus, ziceți, ascultător,
ușor de învățat.
Ușor de învățat, da. De ușor maleabil, da. Ok. Deci toate lucrurile astea le aveți în minte atunci când auziți cuvântul docil, da? Altceva? Cum? Se acomodează, da. Altceva? E implicit, dar o să vedem, da. Dispus să învețe. Până la urmă, asta este esența cuvântului. Dispus să învețe. Vine din latinul docere, care este persoană dispusă să învețe. Da? Dar în mod eronat, când ne gândim la maneabil, poate ne duce gândul undeva și spre manipulabil, ceea ce nu mai este în cuvântul respectiv. De ce? Pentru că o persoană dispusă să învețe este mai greu de manipulat. Da? Și de ce este nevoie ca cineva să fie docil? Sau ce caracterizează, care sunt trăsăturile care caracterizează o persoană docilă? Cum este ea? Smerit. Da? O persoană smerită. Da? O persoană care nu crede că este peste sau sub nivelul ei să primească învățătură de la altcineva, da? Altceva. Ce mai înseamnă? Cum este o persoană docilă? Cum este? Organizată, da, da. Dar și unul care nu-i docil poate fi organizat. Cum? Așa, adică? Așa, curioasă să afle, să pună întrebări. Să pună întrebări, da? Deci uneori ne gândim la cineva care doarme în bancă și aceea o persoană docilă, nu-i pasă de ce vorbește profesorul, învățătorul, nu-i pasă de ceea ce citește, indiferent, nu contează, aia nu este docilitate, da? Docilul, cel care dorește să învețe, pune întrebări. Nu lasă lucrurile așa. Da, a zis ăla, nu, aia e deja cel manipulabil. Cel care acceptă orice îi se spune. Da? O persoană docilă pune întrebări. Pune întrebări chiar dificile. Chiar poate să-l pună în dificultate pe cel din față. Dar e în regulă lucrul ăsta. Pentru că nu se mulțumește cu răspunsuri superficiale. Nu se mulțumește atunci când nu înțelege un lucru, ci ce face? Caută răspuns. Da? Caută răspuns să găsească un răspuns care cum este? Logic, biblic, potrivit cu valorile lui și așa mai departe. Așadar, o persoană care stă și tace nu este neapărat una docilă, da? Ci este o persoană docilă, are dorința de creștere, de a afla lucruri noi, de a pune întrebări, de a fi deschis la schimbare. Atunci când primește ceva, aplică lucruri respectiv. Da? Sigur, nu găsim în Scriptură cuvântul docil. Și am înțeles că există o traducere care, dar nu în limba română, care folosește acest cuvânt, însă conceptul există și aș vrea să citim trei referințe. Prima este în Iacov 3:17. Iacov 3:17. Care cuvânt sau care cuvinte de aici credeți că se referă la docil? Nu, e una. Da, ușor de înduplecat. Da? Adică nu trebuie să-i spui cuiva Mai la studiu biblic e bine să ai să-ți iei notițe până când va ajunge să-și ia notițe. Aia nu-i persoană ușor de înduplecat sau la studiu biblic e bine să urmărești în scriptură versetele. Aia nu-i persoană ușor de înduplecat. Nu? E greu de înduplecat o astfel de persoană. Ea consideră că știe mai bine. Da? Deci, Proverbe 12:1. Cine iubește disciplina, adică cine acceptă să fie învățat, să primească, să fie corectat de altcineva. Asta este iarăși parte din a fi docil, de a avea un caracter care este dispus să învețe. Matei 11:29. Observați, aici ne se vorbește despre faptul că trebuie să învățăm. Și Domnul Iisus scrie, învățați de la mine. Da? Luați jugul meu. Da? Bun. Așadar, smerenie, care acceptă, o persoană smerită, care acceptă corectarea, este un bun ascultător, da? Ascultă, dar și pune întrebări atunci când nu înțelege, are dorință de creștere, deschis la schimbare și supus adevărului. Odată ce ajunge și găsește adevărul, ce face? Ce înseamnă că este supus? Îl și aplică în propria viață. Altfel, nu ești docil. Faptul că doar ai primit o informație, dar nu o aplici, deși ai ajuns la concluzia că este adevărul, deci, din nou, nu te face o persoană docilă. Și dimpotrivă, una, ce înseamnă când primești o învățătură, da, și nu o faci? Cum ești, de fapt? Răzvrătit, da? Te împotrivești învățăturii respective. Bun, deci e un termen foarte interesant care, într-un cuvânt scurt, cuprinde foarte multă învățătură și în ceea ce în modul în care ne raportăm noi la cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce Dumnezeu ne învață, la ceea ce primim ca învățătură. Și, cum spuneam, supunerea și docilitatea implică aplicare. Acum, dacă noi am avut toată această discuție de 10 minute despre ce înseamnă docil și rămânem doar cu informația, ce suntem, docili? Nu. Ce trebuie să facem ca să... Trebuie să punem întrebări. Și care e întrebarea esențială? Sunt eu docil? Sunt eu docil? În modul în care mă raportez la situațiile în care învăț sau în care sunt pus să primesc sfat, învățătură, corecție de la cineva, am eu această atitudine docilă, dispusă să învețe sau, dimpotrivă, mă aflu în cealaltă parte a baricadei. Da? Și Sigur, aici rămâne ca fiecare dintre noi să ne analizăm propria noastră atitudine. Da? Dar faptul că stăm într-un mediu în care se presupune că ar trebui să învățăm și nu învățăm și nu punem întrebări și doar uneori suntem prezenți doar fizic, asta nu face din noi persoane docile. Da? Suntem niște persoane care nu deranjăm, dar nu docile. Da? Dar Dumnezeu vrea persoane care sunt dispuse să învețe. Da? Și nu numai aici, ci în orice situație. Vorbim de locul de muncă, e aceeași situație, da? Orice șef, se bucură când are angajați docili. Și angajat docil nu înseamnă angajat care nu-mi iese din cuvânt, nu? Ci angajat care când nu înțelege întreabă, care vrea să devină mai bun în munca pe care o face, care învață, e dispus să învețe lucruri noi, nu este opus schimbării și la orice însă astfel de angajați. Cum vii cu o mică schimbare sau mai mică sau mai mare și le spui că trebuie să schimbăm ceva, dar noi așa facem de 20 de ani și acum tu vii să schimbi lucrurile, că noi suntem așa învățați să facem și așa suntem obișnuiți. Și din start pleacă cu chestia asta că, vai ce greu ne va fi și noi n-o să putem învăța să facem ceva nou, nu? Există și asta, noi, ăștia nu sunt angajați docili. Ăștia sunt doar angajați care se mulțumesc să stea în status quo-ul lor și să nu cumva să-i forțezi să învețe mai mult, să facă mai mult, să știe încă un lucru care să faci. Deci, docilitatea asta e o caracteristică foarte bună. Că vorbim de viața noastră spirituală, că vorbim de slujirea Domnului, dar e bună și la locul de muncă și oriunde Dumnezeu ne așează, da? Bun. Mergem acum să ne uităm la al cincelea sfat cu privire la evangelizare. Lasă-le de la început, că doar că le recapitulăm, da? Sfatul numărul 1, evangelizarea începe cu ce? Docilitatea. Adică Domnul ne spune, Domnul ne învață, dar suntem suficient de docili să fim și supuși și să și facem lucrurile pe care le-am învățat, da? Ascultare, supunere. Sfatul numărul 2, ceea ce contează este mesajul biblic, nu metodele noastre. Dacă mesajul nu este biblic, dacă Evanghelia nu este Evanghelia mântuitoare, orice metodă am folosit pentru a duce mesajul nu are până la urmă importanță. De exemplu, apropo de metode, am văzut dimineață ceva biserică din Texas a folosit mii de drone și a făcut pe cer imaginea Domnului Iisus Hristos pe cruce. Deci momentul crucificării cu mii de drone colorate, deci e ceva extraordinar, da? Cu ocazia, probabil azi noapte, a fost cu ocazia sărbătorii Paștelui. Da? Este o metodă de a transmite mesajul, dar nu e suficientă, pentru că omul tot trebuie să audă Evanghelia de la un capăt la altul, că poți să vezi acea imagine, poate să te impresioneze, poate să te impresioneze orice spectacol, da? Dar dacă nu înțelegi că ești păcătos, nu? Versetul. Care? Roman 3:23, da? Nu înțelegi că plata păcatului este moartea, versetul. Roman 6:23, da? Faptul că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Roman 5:8, da? Și că prin har suntem mântuiți. Efeseni 2:8-9, pentru ca apoi să avem pace cu 20. Romani 5:1, da? Și omul trebuie să audă Evanghelia de la un capăt la altul, da? Bun. Deci, metodele nu sunt nimic dacă mesajul nu este cel biblic. Poți să faci un Iisus de cât o clădire pe cer, dar dacă îi spui omului că mântuirea vine prin faptele lui, nu? Nu mai este Evanghelia prin har, prin credință. Sau lași să creadă lucrul ăsta, că este mântuit prin faptul că aparține unei biserici sau pentru că a fost botezat într-o anumită biserică, da? Nu mai este Evanghelia, da? Bun. Sfatul 3. Nu se pune problema dacă cineva are sau nu darul evangelizării, da? Evangelizarea este responsabilitatea fiecărui creștin, da? Sfatul numărul 4. Diferența este dată de cât de mult îl iubim pe Domnul Iisus Hristos. Da? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și am spus data trecută, de exemplu, bun, unde scrie în Scriptură, unde e porunca să facem evangelizare? Avem marea trimitere, nu? Mergeți și faceți ucenici, dar ca să faci ucenici cu ce începi? Cu evangelizarea, că omul trebuie să fie mântuit. Mântuirea vine prin auzire și auzirea prin propovăduirea cuvântului. N-ai cum să faci ucenici dacă nu începi cu evangelizarea. Așadar, conceptul este acolo. Și sfatul numărul 5. Este să ne facem un repertoriu de întrebări. Repertoriu de întrebări care ne ajută în, putem spune, cu prima noastră teamă, da? Cum să purtăm o discuție care să ne ducă la prezentarea Evangheliei. Și cum ne facem acest repertoriu de întrebări? Putem, de exemplu, să parcurgem Cartea Faptele Apostolilor sau Evanghelia după Ioan. Aici am pus câteva întrebări, da? În Ioan 4:7, Domnul Iisus Hristos întâlnește o femeie, da, la fântână și ce îi spune? Bine, în traducerea noastră e mai mult ca o poruncă, dar spun cei care traduc Biblia că nu a fost în sensul de poruncă, ci mai mult o rugăminte, da? O rugăminte politicoasă de a primi apă, da? Deci, de la un pahar de pahar, da? De la, cu cior fibând ei acolo, cu ulciorul sau cu așa, Domnul Iisus unde ajunge? La o discuție despre apa vieții, despre adevărata închinare în duh și în adevăr. Da, o întrebare simplă. Repertoriul ăsta de întrebări nu este întrebări de nu știu ce profunzime sau filozofice. Da? Pentru cineva care era deja în contact cu lucrurile spirituale în Ioan 9:35, avem un orb care își capătă vederea, este dat afară de farisei și se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos treabă, crezi în Fiul lui Dumnezeu? Și zice, cine este, Doamne, ca să cred în el. Și Domnul a spus, eu sunt, și apoi se închină. Da, iarăși o întrebare simplă, da? Filip, cu famenul etiopian, se duce la el și îl întreabă, văzându-l că citește din Isaia, zice, înțelegi tu ce citești? Da, întrebare simplă. Ce caracterizează toate aceste întrebări? Sunt întrebări de bun simț, dar care totuși stârnesc o curiozitate, stârnesc interesul. Când am vorbit la prima lecție, spuneam, atunci când trecem de la spiritual la prezentarea Evangheliei, am spus de această întrebare, ți-a arătat cineva din Biblie cum poți fi sigur că mergi în cer? Aici avem o persoană cu care deja am intrat într-o discuție spirituală și care este interesată de lucrurile spirituale, da? O persoană care, iarăși, poate fi interesată de lucruri spirituale, poți să-i pui această întrebare. Dacă ar putea să-i pui lui Dumnezeu o întrebare, da? Care ar fi ea, nu? Și vă dați seama, dacă omul se gândește și de la acea întrebare pe care o ridică el, nu? Cum putem dezvolta această discuție despre lucrurile spirituale? Apoi, pentru a trece de la secular la spiritual, nu? Am văzut această întrebare. De ce crezi că lumea merge din rău în mai rău? Pentru o persoană care pare interesată să discute despre orice, dar mai puțin de lucrurile spirituale, poți să întrebi direct. Te interesează în vreun fel lucrurile spirituale, da? Poate stai de vorbă cu cineva care ți-a spus despre moartea unei cuiva din familie, da? Decesul cuiva din familie. Poți să întrebi după tine, ce crezi că se întâmplă după moarte, da? Și iarăși deja ai dus discuția în domeniul spiritual. Și cum îți faci acest repertoriu? Ce credeți? Prin practică. Numai așa. Ai coșul?
Da.
Da, pentru că așa e. Și uneori dacă mergi în întrebarea aia, deja intri într-un cerc în care îți dă cam aceleași răspunsuri, dar formulate altfel. Dar da, pentru că și în felul ăsta își arată disponibilitatea de a fi de ajutor. Oricum, în modul cum e programat, vrea să fie majoritatea timpului de acord cu tine, să-ți... Da. Aici intervine discernământul omului și nevoia de docilitate, de a pune întrebări, de a nu accepta ceea ce primești ca bun, da? Deci de a verifica lucrurile mai departe. Citeam despre un tânăr care s-a sinucis după sfaturile AI-ului. L-a și învățat cum să o facă. Deci da, nu, dar sunt oameni care folosesc AI-ul pentru consiliere psihologică. Da, da. Și pentru a lua decizii, da. Dar asta e metoda, da? Practicând, având coșul și punând acolo că nu știi când vei avea și vei putea folosi acea întrebare. Bun. Mai avem 10 minute, haideți că până la urmă poate răspundem și la încă una, două obiecții pe care le-ar putea avea oamenii. Prima obiecție la care ne-am uitat, eu sunt o persoană bună, nu am nevoie de mântuire, da? Puteți să-mi ziceți o referință care spune că dacă ai încălcat o poruncă, practic ai încălcat toată legea. Care? A zis frate Petrică, Iacov 2. Bun, cine îmi spune versetul? Acum, cel mai simplu. Deschidem Biblia, ne ducem în Iacov 2, poate că nu reținem exact Iacov 2 cu U, dar fiind știm că Iacov 2, mergem în Iacov la 2 și pac, mergem în jos și vedem imediat versetul. Care-i? Cine-mi spune? Cum? 10! Iacov 2 cu 10, da? Iacov 2 cu 10. Așa, da? Ce spune Iacov 2 cu 10? Exact, da? Și am spus standardul și criteriul de comparație nu sunt alți oameni, ci sfințenia lui Dumnezeu. O altă obiecție, nu există dovezi ale existenței lui. Nu avem dovezi ale existenței lui Dumnezeu. Știți, zic unii, păi am fost în spațiu și nu era Dumnezeu acolo. Interesant, nu știu dacă ați avut ocazia să... Unul dintre cei patru cosmonauți care sunt acum în spațiu, cel de culoare, e creștin și chiar a spus că și nu să se roage pentru el și are niște afirmații frumoase uitându-se la pământ și din spațiu și văzând întregul pământ. Dar ce răspundem la o astfel de obiecție? Nu avem dovezi că Dumnezeu există. Da?
Biblia nu prezintă, adică nu are dovezi să presupoziția că Dumnezeu există.
Așa, deci Biblia pleacă de la...
Eu
știu, frate Petrică, numai că întrebarea nu era pentru păstor. Că păstorul știe răspunsul, sau cel puțin ar trebui să știe răspunsurile. Eu aștept să văd docilitatea restului. Resturilor. Gura păcătosului, nu? Cum e? Da? Bun, pornim de la ce a spus fratele Petrică, da? Odată că încă din Geneza se pleacă de la premiza că Dumnezeu există, da? Avem ceva versete care vorbesc despre natură și despre revelația naturii? În Noul Testament, să zicem. Haideți să vedem în Romani, capitolul 1. Găsim ceva în Romani, capitolul 1, da? Deschidem acolo și hai să vedem, da? Ne uităm, dăm cu degetul așa să vedem cine îmi găsește ceva. Ați găsit un verset? Așa, haideți să... Da, Romani, nu trebuie să rețineți versetele 19, dar știți că în Romani, capitolul 1, spune acolo Pavel ceva despre Dumnezeu, da? Și uitându-ne, doar dând așa, nu, ajungem la noi, sora Ela, haideți să citim. Adică, ce ne spune versetele? Că oamenii n-au nicio scuză să zică că ei n-au știut, că... pentru că unde trebuie să se uite? În jur, la întreaga creație a lui Dumnezeu și, zice, întreaga, însuși lucrurile nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui se văd lămurit, spune. Lămuri, clar, n-ai scuză, da? Zice, de la facerea lumii, dacă te uiți cu băgare de seamă la ele, da? Asta este un argument biblic. Am văzut, mi-a trimis la un moment dat un filmuleț, fratele Petrica, cu Reagan, care, nu știu la ce, ținea un discurs, și zicea că aveam o dorință nesfântă, zicea el, să invit prietenii mei atei la o masă la care să le servesc cele mai delicioase mâncăruri. Da? Și la final să-i întreb dacă ei cred că a existat un bucătar care le-a făcut. Da? Asta este un argument, da? Care spune că un lucru creat, ce trebuie să aibă? Un creator. Un proiect trebuie să aibă un proiectant. Da? Bine, și-am zice, da, atunci pe Dumnezeu cine l-a creat? Dumnezeu nu este finit. El n-are nevoie de creator. El este infinit, da? Deci vorbim despre lucrurile finite create. Orice lucru creat are un creator. Da? Este un argument logic și pe care îl putem folosi. Așa, zi.
Dumnezeu, după ce le-a păcit o dinioară, în multe rânduri și în multe feluri părinților printre profeți, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit un fiul pe care l-a rânduit moștenitor la toate, prin care a făcut și lumile.
Deci, cum îmi spune, viața, moartea, învierea Domnului Iisus Hristos sunt dovezi ale existenței lui Dumnezeu, da? Și putem merge și în 1 Corinteni, capitolul 15, da? Pentru aceste argumente. Și am mai, zice, argumentul moral. Există un astfel de argument moral. Care este? Orice societate, orice comunitate face deosebirea între ce? Bine și rău. Da? Pentru ca să faci deosebirea între bine și rău, trebuie să ai o lege morală care stabilește ce este binele și ce este răul. Și ea este o lege, bine, oamenii mută lucrurile din punctul lor și asta dovedește relativitatea atunci când omul e pus ca și sursă a legii. Dar dacă avem o sursă absolută a legii morale și atunci avem un dătător de lege absolut, care este Dumnezeu. Altfel, bun, tu zici că, ce știu eu, pedofilia este un lucru rău. Dar sunt oameni care pot să creadă că nu e, și chiar sunt în lumea de astăzi și sunt unii care chiar vor să o scoată din zona, bine, pedepselor, da? Mai sunt însă și țări care acum încep să-i execute pe cei care se ocupă pe violatori și așa. Cred că e un lucru bun. Dar dacă nu există o lege, un dătător al legii morale, da, și o lege morală absolută, atunci nu avem cum să facem deosebirea între bine și rău. Observați, avem în câte moduri putem să răspundem la o astfel de obiecție. Nu avem dovezi că există Dumnezeu. Și ne putem uita doar la mâna noastră și să ne gândim la complexitatea ei. Și la o celulă, nu la o mână. Și vedem acolo inteligența și designul lui Dumnezeu. Nu mai avem, dar după Paști putem să mai discutăm și alte astfel de obiecții. Eu sper că am învățat câte ceva, dar lucrurile astea trebuie un pic, dacă luați notițe, puteți să vă mai uitați peste ele, vă mai amintiți. Nimeni nu reține doar în cele 40 de minute cât stăm aici toate aceste lucruri. Da, le uităm, dar dacă ne-am luat câte o notiță, putem să revenim peste ele și să le sedimentăm.